Resten af aften bliver det tørt, men i Nord- og Vestjylland regn er til. I nat mest skyde og efterhånden regn mange steder i Nordvestjylland, måske med torden. Mellem 10 og 13 grader ved kysterne op til hård vind og langs vestkysten en overgang op til cooling, og det er fra syd og sydvest. I morgen bliver det mest skyde og først på dagen også med regn mange steder, og så bliver temperaturerne mellem 12 og 15 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Farao's Cigarer.
Så er det blevet tid til Farao's Cigarer. Velkommen. Mit navn er Carsten Farao, og her lidt over 8 søndag aften på radio247, der læser jeg op fra nogle litterære klassikere og fortæller lidt om dem. Men først tænder jeg en cigar. Det er fast tradition. Jeg er så heldig. Jeg har fået en forsinket fødselsdagsgave, et par ægte havaneser. Og en af dem skulle der tændes i aften, i aftenens anledning. Jeg er også så heldig, at jeg har fået en flaske. Jeg siger ikke, at hvad. Den gemmer jeg lige lidt endnu. Men vi var jo i gang fra sidste søndag med en novelle af Sten Stensen Blicher, Sildi opvågen. En trekanthistorie, en historie om ægteskabeligt bedrag, muligvis inspireret af tragedien i Blichers eget ægteskab, som han aldrig har lagt skjul på, men nok kun inspireret. Der er ikke noget, der tyder på, at det er egentlig en historie bygget over virkelige begivenheder. Men i hvert fald har Blicher efter alt at dømme grebet sin kone i utroskab en tidlig morgen på hendes fødselsdag og fandens fødselsdag den 11. december 1827. Og det endte med, at han blev separeret fra konen, og konen flyttede. Men hun var gravid, og Blicher har ikke haft grund til at tro, at barnet ikke var hans. Og da barnet kom til verden, så flyttede de jo altså sammen igen. Og fru Ernestine Blicher har nok i erkendelse af sin skyld begyndt at opføre sig lidt mere ordentligt. I hvert fald så kan man forstå på det, Blicher skriver, at ægteskabet gik ind i en roligere og lykkeligere gænge derefter. Men der har været tale om store personlige og karaktermæssige uoverensstemmelser. Der har været mange børn. Det sidste barn her var det 10. Og der har været store økonomiske problemer i ægteskabet. Og manden har som sagt, som jeg sagde tidligere, været noget efterladende i sin præstegerning. Og han ville hellere drive rundt og gå på jagt ude på heden, end at passe sine pligter. Og han har heller ikke været sådan særlig prober og renlig. Og fru Blicher har været en meget ordentlig og pillen person, så det har givetvis ikke været nemt. Men det kan godt være, at denne her utroskabshistorie har sat skub i digteren og givet anledning til denne her trekanthistorie, Sildi opvågen. Fortælleren, som vi mødte sidste søndag, er en præst, der kommer til denne her by, hvor han bliver ven med den stedlige læge og majoren. Og inden han finder ud af, hvem der er hvem, havde han nær sagt, og inden lægen bliver gift, så oplever han den skønne Elise til et bal, hvor han helt tydeligt mærker, at hun flørter med ham og giver hans hånd et klem og sådan noget, indtil doktoren står der og bliver vred. Og det går senere op for ham, at doktoren og Elise er hemmeligt forlovet. Senere bliver de gift, og så lever præsten og præstekonen, doktoren og doktorkonen, majoren og majorens frue, godt og selskabeligt sammen. Men en aften til et bal har præsten fået hovedpine og trukket sig tilbage. Og han er altså fortælleren af historien. Og han fortæller så, at han så to maskerede mennesker komme ind i det her mørke rum, hvor han sad. Og det går op for ham på et tidspunkt, at det er doktorfruen Elise og majoren. Og udklædningen har tilsyneladende narret den. I hvert fald har den narret majoren, som det går pludselig op for ham, at den kvinde, han kysser, ikke er hans kone, men doktorens kone. Og han bliver meget oprevet og flygter ud af lokalet. Men måske har det ikke været helt så overraskende for Elise. Måske har hun godt vidst, at det ikke var hendes mand, men en anden. Det er der noget, der tyder på. Men i hvert fald så går der mange år, før majoren bliver syg og ligger og taler i vildelse, og præsten bliver tilkaldt, og majoren kommer i vildelsen til at røbe, at han åbenbart har haft et mangeårigt forhold til doktorens kone, et forhold, som sandsynligvis blev indledt den fatale aften på maskeballet. Det er sådan i korte træk det, jeg læste sidst. Og doktoren er jo til stede i sygekammeret. Og jeg går lige ind her. Jeg går lidt tilbage, så I lige får noget af det forrige med. Nu begyndte doktoren at blive opmærksom. Han kastede et hurtigt blik ud til lysthuset, hvis øverste vindue man fra den syges værelse kunne se. Jeg fulgte hans øjne, og inden for vinduet stod majorinden med opløftede, sammenknugede hænder. Men i samme øjeblik forsvandt hun også. Himmel. Hun måtte følgelig have fundet den lønlige gennemgang, som febricitanten omtalte, altså ham, der taler i febervildelse, og denne faldt adder hen. Han har altså fortalt, at der var en hemmelig gang mellem denne her, det her lysthus og selve huset, og majorinden har altså hørt det, og har lige konstateret, at det faktisk forholder sig sådan. Doktoren blegnede, jeg greb hans hånd og viskede, for guds skyld, kære ven, de lægger dog aldrig folk til, hvad et menneske taler i vildelse. I en sådan feberparoxysme kan jo en patient indbilde sig de urimeligste ting i verden. Han så efter tænksom på mig, men svarede ikke. I hans øjekast lå noget, som kunne udtydes. Du mener ikke det, du siger. I det samme kom majorinden ind. Hun blussede. Hendes åsyn udtrykte samme vildhed som den syges. Doktoren gik hende med rolig fatning i møde, trøstede hende og gjorde nogle spørgsmål patienten angående. Hun besvarede den flygtigt og skødesløst. Hendes urolige blik delte sig mellem dem begge. Dog snart lettede en tårerstrøm hendes beængstede hjerte. Hun for hen til sengen, kastede sig på knæ og trykte den syges hånd til sit bryst. Åh Gud, bad hun hastigt og sagde det, skænk ham blot denne gang livet, at han kan modtage min tilgivelse, om han er skyldig, og min afbigt, om jeg gør ham uret. Jeg hørte vel kun de halve ord, i det jeg supplerede resten, men de gik alle doktorens øren forbi, til han var ikke lydhør. Ja, ulykkelig, vedblev hun og trykte sin pande mod hans hånd. Du er den forførte. Men hun, har sprang hun op og vendte sig til doktoren. Jeg greb hendes hånd og trykte den stærkt. I det øjeblik, sagde jeg, er de til lægen alene at tale. Dæmp deres frygt og deres smerte. Så sandt de har deres mands liv kært, lagde jeg til, så sagligt, at han ikke kunne høre det. Hun fattede sig, og tilbageholdt de fordærvelige ord, som allerede svævede på hendes læber. Hun var af de lykkelige mytter, som med heftige lidenskaber forbinder et hurtigt omblik og en lys forstand, som de første aldrig er stand til helt at omtog. Hendes hjerte var ømt, men ingenlunde svagt. Ak, det var dog ikke stærkt nok til at modstå den langt farligere prøve, det snart efter blev underkastet. Der kom bud efter mig. Jeg måtte bort i embedsforretninger. Hun fulgte mig udenfor. Og her søgte jeg af al magt at berolige hende med hensyn til hendes mands forblommede fantasier. Da jeg også, endte jeg min formaning, har været ørevidne til disse, vil de ikke kunne anse det for påtrængende indblanding i ægteskabelige forhold, at jeg omtaler den. Jeg kan med roligere og sikrere blik betragte det, som let blænder os og forvirrer et elskende øje. Sandsynlighed er ikke altid sandhed, og der kan gives mange tænkelige tilfælde for uden det værste. For himlens skyld, brug deres ellers altid så klare forstand. Skån dem selv og deres syge mand, og for alle ting, lad dem ikke mærke med det allermindste for doktoren. Der kunne ellers ske en dobbelt ulykke, og det måske er en blot fejltagelse. Sukkende trykkede hun min hånd og gik tilbage i sygeværelset. Jeg fik meget at bestille. Min fraværelse havde opdynget forretningerne. Dette var om formiddagen, og først mod aften blev jeg fri. Jeg ville have det over til majorens, men besluttede først at tale med doktoren i dens eget hus for at høre hans virkelige og rene mening om vores vens sygdom. Hans kone var ude på landet med den næstældste voksne datter. De to yngste var budende i byen. Pigen sagde mig, at doktoren var på sit arbejdsværelse. Jeg gik derop. Han stod med ansigtet mod døren og ryggen mod hans chatol. I sin venstre hånd krammede han nogle papirer, og den højre klemte han krampagtigt mod brystet. Hans ansigt var den kolde, stumme fortvivlelse, hvor indgangen er tillukt både for håb og frygt. Mit hjerte isnede. Jeg så straks, at alt måtte være opdaget, og mistanken modnet til vished. Han så flygtigt på mig, som om han ikke kendte mig. Hvorledes skal trøst kunne finde indgang i et hjerte, som ulykkens vinterstorm har omgivet med sin isskorpe? Jeg opløftede bedende mine hænder til den herre, hvis barmhjertighed begynder der, hvor håbet ender. Jeg kender intet vanskeligere, intet misligere værv, end det at trøste dem, som mest har trøst behov. Det vil sige, dem, der ikke kan trøste sig selv. At sige til en, hvis hele jordiske lyksalighed på en gang er til intet gjort, vær en mand, kæmp in contra audentius ito, du skal gå dristigt på, er det samme som at råbe til den, der er falden og har brækket benet, kom hid til mig, så vil jeg rejse dig. Eller til den, der uden at kunne svømme er styrtet ned i en rivende strøm, brug dine kræfter, du kan nok bjerge dig, når du blot vil. Nogle trøster med det håb, den ulykkelige har mistet. Andre med tiden, hvis pinagtighed han ikke er i stand til at udholde. Og er det andre, bærer sig ad som Jobs venner, der langt hellere måtte blive ved med deres tavse med lidenhed og sympatetiske gråd, i det de ømte om Guds tugtelser, om begangne, vitterlige og lønlige synder, i stedet for at gyde balsam i såret, drypper de gifter i. Sandelig. Den lidende kan svare dem i sit sønderrevne hjertes bitterhed. Jeg har hørt mange ting som disse. I er alle sammen møjsommelige trøstere. Er der ingen ende på de ord, som er kun et vær? Eller hvad herder eder til at tale således? Jeg kunne også tale som I. Gid eder sjæle var i min sjæls sted. Jeg kunne også sammenføje mange ord mod eder, og ryste over æder med mit hoved. Når smerten sammenknuger brystet, når den ej engang kan få luft gennem læberne, Hvad skal der kunne optøge det stivnede hjerte, der som det ikke er en medfølende vinds tavse tårer? Mine rent overflødede ind og vedede hans hånd, som jeg havde draget fra hans egen barm til min. Der åbnes også hos den ulykkelige de kilder, gennem hvilke både sorgen og glæden udtømmer sig. Han støttede sin pande mod mit bryst og græd som et barn. Dog ikke længe. Han rev atter sit hoved i vejret, og tårerne vendte tilbage til deres lønlige huler. Der! Der! Råbte han, i det han med vild hæftighed trykkede papirerne i min hånd. Det er recepter, læseligt skrevne, tydeligt at forstå, specifikke midler mod romangriller, kærlighed, tro på kvindelig dyd, på venskab. Han kastede sig på en stol, skar tænder og udstødte nogle toner, som lignede latter. Mens jeg læste papirerne, breve, hvis indhold nedenunder skal meddeles, stirrede han uafladeligt på mig. Jeg kunne sige med misundelige blikke og med et sådant modbydeligt bittersødt smil, som ofte endnu længe efter døden ses på ihjelfrosnes ansigter. Det brev, der lå først for, og ligesom de andre to vel var adresseret til majoren, men hverken havde datum eller anden underskrift end din i, Elisevel, var upåtvivlig det yngste og lød således: Ja, min elskede, jeg kan ikke. Jeg vil ikke skjule for dig, at jeg under mit alt for svage hjerte bærer et lønligt pant på vores lønlige kærlighed. Min samvittighed bebrejder mig en brøde mod min mand. Men kærlighed kender kun én brøde, utroskab mod den elskede. Den har kun én pligt, at gøre alt for den dyrebare genstand, at hengive den både legeme og sjæl, ja, om det udfordres, at opofre begge dele. Frans, du var barnløs. Det krænkede mit hjerte. Har jeg forspildt min lyksalighed, hisset, der gjorde jeg det for at glæde dig her. Nu, elskede, har jeg intet mere at give dig. Det andet var åbenbart skrevet straks efter hin ulykkelige maskerade. Sket er sket, skriver hun. Men skæbnen, den dunkle skæbne, selv er det, der mod vort vidende og vilje har ført os til hverandre. Den har selv forenet os. Hvor vil nu adskille os? Jeg føler det. Jeg ved det. Siden hin nat er jeg deres for evigt. Jeg har fået et nyt hjerte, en ny sjæl. Jeg er aldeles forandret. Mine tanker, mine ønsker, mine længsler har kun et mål. Dem. Dem elskede, tilbedte mand. Åh, had mig ikke. Foragt mig ikke. Det er ikke sanselighed, som drager mig til dem. Ren skal min kærlighed være. Men tale med den må jeg, for at udøse mit kvalfulde hjerte, for at afbilde en brøde, for hvilken skæbnen alene må stå til ansvar. Jeg ved ikke, hvad jeg skriver. Klokken 11 i aften venter jeg dem. Min mand er på landet. Forbarm dem over den ulykkelige. I. Hemmelighed, lød det tredje, men i tiden formodentlig det mellemste, er livsprincippet i kærlighed. Uden denne mangler myrten både rod og top. Der som nogen vidste, at jeg elskede dig. Der som du var min ægte viede mand. Ja, jeg tror, at det umulige blev virkeligt. Men hvilket tempel for vores lønlige glæder. Et pulterkammer, fuldt af komikjoler og blålærret. I aftes rejste manden til P. Klokken 11 er alle til sengs, undtagen hun, der venter dig med brændende hjerte. Solen står først op klokken 7. Ah, der er længe til, inden jeg siger Frans. Frans, steh auf, der morgen graut. Stå op. Morgen gryer. Da jeg var færdig med læsningen, og det sidste brev faldt ud af min skælvende hånd, rejste Elsa, greb mig i skulderen og spurgte med et gennemborende blik. Nå, gode præstemand. Hvorledes, sagde jeg, er disse breve kommet i deres hænder? Er de også ægte? Så ægte, råbte han, som Cortex Peruviana Selecta, men ikke fuldt så gavnlige for sundheden, og jeg har dem direkte fra galanen selv. Ja, ja. I lytter til Farao Cigar her på Radio 24/7, hvor jeg læser litterære klassikere mellem klokken 8 og 9 søndag aften. Og vi nærmer os slutningen på Steen Steensen Blichers store skæbne tunge trekants drama Sildi opvågnen. Og som sagt, så har jeg ud over at have fået nogle ægte Havana-cigarer, også fået en flaske. Der er nogen, der har spurgt en, jeg kender, som så har spurgt mig, om det er en god cognac, jeg drikker her i udsendelserne. Og jeg må sige nej, og hvis I havde hørt skruelåget, lyden af skruelåget, men det har I måske ikke, så ville I nok have kunne regne ud, at det var ikke cognac. Men den drik, jeg drikker, fås både i flasker med skruelåg, og hvis man får sådan en fin en, som jeg har fået i en forsinket fødselsdagsgave her, så er den ikke med skruelåg, men med en rigtig korkprop. Og når man så lige skænker sådan en lille en, så er det en hjertestyrkning, og det varmer langt ned i kroppen, og det gør cognac selvfølgelig også, det der meget spiritus, der gør. Men denne her har så udpræget røget en smag, som ingen cognac kan have. Men kun sådan en som denne her. Og så er cigaren jo gået ud igen. Men det er der også råd for. Vi ved jo fra starten af novellen her, at det hele begyndte med, at præsten blev kaldt til et dødsleje. Og det er doktoren, hans mangeårige ven, der er død. Og vi fik jo også vide, at han faktisk havde skudt sig. Og nu får vi jo så efterhånden at vide, hvorfor han har gjort det. Og det er altså fordi han har fået vished for konens mangeårige utroskab med hans gode ven, majoren. Og lægen har altså fået disse tre breve, skrevet af hans hustru, til elskeren, fra elskerens egen hånd, fra herr Galanen selv. Den ulykkelige fru H. fortalte mig siden, hvorledes det var gået til. Da doktoren om eftermiddagen var kommet igen for at se til den syge, begyndte denne atter at fantasere, og det er endnu tydeligere end tilforen. Til sidst havde han befalet hende, som han bestandig antog for doktorinden, at bringe ham en vis skuffe af chatol. I skuffen var en dobbelt bund. Ved at trykke på en stift var den øverste sprungen op, og brevene kommende til syne. Han havde flyet hende samme med de ord, "Der, Elise, har du dine breve? Riv dem i stykker eller brænd dem." Hun sønderrev nogle andre papirer, gik hen bag hans seng og læste billetterne. Ikke længere sig selv mægtig havde hun leveret doktoren dem, og nu var løjet kastet over den grusomt bedragende mand. Min arme, beklagelsesværdige ven, sukkede jeg. Hvilken bestemmelse tager de nu? Hvad vil de gøre? Han slap mig og gik med hurtige skridt og knyttede hænder rundt i værelset. Hvad jeg vil gøre, gentog han mange gange. For det første, tog jeg atter til ord, turde vel disse fatale breve til intetgøres. Til intetgøres, skreg han. Disse breve, han rev dem hurtigt til sig. Hvad? Disse søde, velsignede kærlighedspanter. Han knugede dem med en elskers hæftighed til sit bryst. Nej, pastor, ved dem kan jeg ikke skille mig. De skal følge med mig i graven. Og fra graven did op, hvor alle sådanne panteforskrivninger engang skal indløses. Åh, min ven, sagde jeg. Er de ikke allerede for længst protokolleret? Hvorfor vil de være hendes anklager? Dem hører hverken hævnen eller dommen til, men en Gud, hvis retfærdighed er ophøjet over vores snart hendøende lidenskaber. Han stansede, så længe op til himlen og gav mig dem derpå tilbage. Der, sagde han roligt, behold den. Til intet gør den. Men lå mig først, at I, når jeg er død og borte, vil vise hende dem. Jeg lovede dette, men lagde til, hvorfor, kære doktor, vil de tale om døden? Deres død er hårdt, forfærdeligt. De mister en kone, som de elsker, en foragtelig skabning. Men har de endnu ikke deres børn? Han så stift på mig og skovrede vildt i vejret. Hvis børn? Mine børn? Nej, majorens børn. De to ældste, afbrød jeg, var jo fødte, inden han kom til byen, og ingen kan ved et blot flygtigt øjekast tage fejl af deres far. Og de andre, spurgte han bittert smilende, hvor er dem? Hvor mange af dem er mine? Har de ikke læst brevet? Og synes dem ikke, at de ligner ham op ad dage? Åh! Han slog sig med den knyttede hånd for panden, og gik atter med stærke skridt omkring i kammeret. Jeg tav. Jeg vidste i en hast intet at svare, til når jeg tænkte mig om, fandt jeg, at han ikke havde så ganske uret, fornemmelig hvad den gifte datter angik. Hendes lighed med majoren var umiskendelig. Ah, fantasier, sagde jeg om sider noget langsomt og halvt tvivlrådet, kan også bevirke. Ah, faldt han ind. Her behøver vi ikke at tage fantasien til hjælp. Skøen tilstår det jo selv. I det samme kom de to yngste døtre ind og ilede hen for at omfavne ham. Men han trådte så langt tilbage, som han kunne komme, satte hænderne imod dem og stirrede på dem med forfærdelse og afsky i alle sine miner. De arme små piger blev forskrækket, skjalv, brast i gråd og faldt hinanden om halsen. De frygtede for at have forset sig i noget. Jeg tog dem i mine arme, og mine tårer faldt på deres guldlokkede hoveder. Der opløstes også hans forfærdelse i medlynk. Den gamle ømhed vendte tilbage, og jo for en tid tvivlens dæmon ud. Han satte sig, tog dem på sine knæ og kærtegnede dem vekselvis. De små græd nu af glæde. I denne ønskeligere sindsstemning troede jeg, at turde forlade ham for at tage fat på mine ufuldendte forretninger. Jeg overlod ham til hans gode hjertes mildere følelser og den barmhjertiges mægtige nådevirkninger. Da jeg den følgende morgen besøgte ham, lå han afklædt, men vågen i sengen. Den næst yngste 12-årige datter sad hos ham og ville pånøde ham en kop te. Han afslog den, så mørk, kold og næsten fremmed på os begge. Med bønlig mine pegede jeg på den lille, og nu tog han koppen. satte den til munden, smagte, men som om det havde været bitter medicin, lod hatten atter hvile på dynen. For at få gluten bort, bad jeg hende om at skaffe frokost, og søgte nu ved min venlige tiltale på ny at åbne den arme mands tilknugede hjerte. Han satte koppen fra sig og foldede sine hænder. Enten hørte han mig ikke, eller han forstod mig ikke. Mit liv, sagde han omsider sagte og langsomt, er hjemfalden til den, som gav det. Giften virker. Jeg har udtømt bægeret til sidste dråbe, og for mig findes ingen anden modgift end døden. Jeg er opvågnet af en lang og sød drøm. Jeg har, som det ofte hændes de afsindige, fået et lyst øjeblik. Den nære opløsning sikrer forbud. Åh, min Gud, min Gud. Tag mig dog bort herfra, inden denne slange kommer tilbage. Han lukkede sine øjne, som om han frygtede forsynet af hende. Jeg elskede så ømt, så trofast, vedblev han efter et ophold, af mit ganske hjerte, sjæl og sind. I 20 år indbildte jeg mig at bebo et jordisk paradis og vandrede på en vulkan, der lønligen brændte under mine fødder. Den tynde skorpe, som adskilte himmel og helvede, er nu bristet, og jeg nedsunken i det flammende svælg. Barmhjertige Gud, lad læmet fortæres og tag min arme sjæl. Jeg bad med ham, for ham, om styrke og tålmodighed. Jeg trøstede ham med Guds almægtige godhed, med tanken om hans tvinde håbefulde synder, om en tåleligere fremtid under adskillelsen fra den uværdige. Han rystede sagligt med hovedet. Jeg kan ikke leve i den verden, sagde han, hvor hun ånder. Vi kan ikke mere have en sol til fælles. Adskillelse fra bord og seng og hus og fødeland, det er alt sammen intet. Lys og mørke, liv og død, tid og evighed må være imellem os, før er vi ikke adskilte. Den ældste datter, jeg tør desværre ikke sige hans datter, kom ind med sit 2-års barn på armen. Klutten rækkede efter den formentlige bedstefar og udlallede denne ham forhen så søde benævnelse. Med tegn på indvortes sønderslidende smerte bortvendte han sit ansigt. Den bedrøvede mor satte barnet ned, og tårer vældede ud af hendes øjne. Jeg måtte føre begge bort og opbyde al min kunst og opfindelseskraft for at berolige den stakkels kone. Det lykkedes mig kun halvt. Hun anede en forestående ulykke. Så vidt min tid tillod det, forblev jeg hos min ulykkelige ven, var hans vogter, opvarter, trøster i de følgende 7 dage. Jeg havde en tung bestilling, både at passe ham, at afholde alt besøg og at berolige børnene. Den anden læge kom et par gange ubuden, men da han intet fik at bestille, blev han omsider bort. Jeg skrev til sønnerne i København. Jeg håbede, at deres nærværelse ville virke gavnligt på den arme lidende. De kom først tidlig nok til at ledsage hans afsjælede lægeme til det længselsfuldt forønskede og voldeligt tiltvungne hvilested. Min ven blev med hver dag mere stille, mørk og ordknap. Det var mere sandsynligt, at han ruede over en eller anden frygtelig plan. 8. dagen efter denne sørgelige opdagelse hensov med jorden. Han havde bestandig siden ligget som en døs, og uden at have fået sin bevidsthed igen. Jeg bragte el denne tidene. Han modtog den ligegyldigen og sagde blot, vi vil snart mødes. Dagen efter var fru El ventendes tilbage. Jeg spurgte hendes mand, hvorledes der skulle forholdes ved hendes ankomst, og om det ikke var bedst, at hun blev bortfjernet. Han svarede, at han var fuldkommen beredt på hendes komme, og at alt ville nok falde af sig selv. Jeg fattede mistanke og ytrede den. Med et roligt smil rakte han mig sin hånd og sagde, om jeg nu med vished forudføler min død, vil de da misunde mig opfyldelsen af det eneste ønske, mit sønderknuste hjerte endnu har tilbage. De lænker, der bandt mig til livet, løser sig led for led. Der er kun et tilbage. Så snart jeg ser hende, vil dette springe. Der var en dobbelt mening i disse ord. Jeg burde ikke lige frem antage den værste. Dog vedblev jeg henpeget derpå og anbragte alle fornuftens og religionens grund. Tak. Fornuften udretter intet mod et fortvivlende hjerte, og religionen formår kun at trøste den, som den tilforn har vejledet. Og Dr. L. havde enten været for lidt sindig eller for lykkelig til at besidde nogen dyb religiøs følelse. Han havde vel haft tro, men en let tro, som aldrig var prøvet eller styrket ved betydelig kummer eller genvordighed. Han var en glædens søn, og skilt fra denne hans bestandige ledsager på livets bane, måtte han vorte et let bytte for sorgen. For den frygteligste af alle de lidenskaber, mod hvilke den svage menneskesjæl her har at kæmpe. Jeg blev hos ham til langt ud på natten. Da jeg ville til at gå, udstrakte han sine arme efter mig og trykte afskedskysset på mine læber. Endnu et par tårer tindrede i hans matte øjne, og med næsten bristende stemme sagde han blot de ord. Tak. Lev vel så længe. Jeg gik hjem og lagde mig halvt afklædt med den beslutning tidlig næste morgen at vende tilbage til ham. Dels for at bevogte ham, dels for, om muligt, at forebygge sammenkomsten mellem ham og den troløse kone, eller dog i det ringeste at være en vist nok højst nødvendig tredje mand ved ham. Men udvåget som jeg var, sov jeg over mig, og ingen af mine nændede at forstyrre denne hvile. Jeg vækkedes ved det skrækkens bud, at Dr. L. havde skudt sig. Jeg for derover. Han lå endnu i den blodige seng med gennemboret bryst. Ingen af familien var derinde, men den anden læge, borgmesteren og pigen. Denne sidste havde været til stede, da gerningen skete. Hun berettede, at hun med doktorens tilladelse havde afløst mig i at våge hos ham. At hans kone, som af den ældste datter var blevet underrettet om sin mands sygdom, var ilet ind til byen og uventet trådte ind til ham. Så snart han så hende, havde han rejst sig over ende i sengen, sagt nogle ord i et sprog, som pigen ikke forstod, derpå taget en pistol frem under dynen og trykket den af imod sit bryst. Jeg vil ikke tale om den påfølgende jammer. Jeg har i begyndelsen af denne fortælling korteligen antydet, hvorledes en sanselig og samvittighedsløs kvindes brøde bragte tvinde familier fordærvelse og mange andre en sorg, som længe smertede dybt og aldrig ganske forglemmes. Ja, det var Blichers Sildig opvågen. Og nu har I jo hørt nogle stykker af hans bedste noveller. Jeg har været inde på det før, at Blicher har introduceret en vigtig figur i litteraturen. Jeg tror egentlig ikke, at denne figur rigtig har optrådt i dansk litteratur før Blichers tid. Den utroværdige, den upålidelige fortæller. Men som I husker fra en landsbydrengs dagbog, så var det tydeligt for læseren, at Morten Winge ikke altid helt selv forstod, hvad det egentlig var, han oplevede, hvad han var vidne til. Og I kan huske herredsfogeden i præsten i Vejlby, som fortæller sin svigerfars tragedie i dagbogsform, og som i behandlingen af den her sag, som han skulle behandle som øvrighedens repræsentant, jo også var forblindet. Ikke så det, han burde have set, og som det bevirkede jo også, at han ikke blev en helt troværdig fortæller, for han vidste faktisk ikke helt selv, hvad det var, der foregik om ørerne på ham, før til allersidst. Og fortælleren her, præsten, er jo også forblindet, faktisk. For det første er han lidt salvelsesfuld, og har ikke rigtig forståelse for de lidenskaber, der brænder i hans medmennesker. Han tror ikke rigtig sine egne øjne. Han tror heller ikke rigtig på sin egen trøst, da han begynder at trøste. Og jeg tror, at han har et forkert blik både på Elise, den utro kone, og på hendes mand, doktoren. Jeg skal lige sige, at I lytter til Farao Cigarer, et program her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg er lige færdig med Blikkers novelle Silt i opvågen, og nu er jeg ligesom ved at forklare teksten. For nej, jeg synes ikke, jeg forklarer det for de tungnemme, fordi det er subtilt, det her. Men præsten, fortælleren, han har jo troet, da han dansede med Elise der, ved deres første møde til et bal i byen, inden det blev klart for ham, at hun var hemmeligt forlovet, der har han troet, at hun var sådan en koket, flørtende person. Og det er det indtryk, han nu også mod slutningen bedømmer hende ud fra. Han er jo ikke så kvik, faktisk. Og det kan læseren godt ligesom se bag om ryggen på ham, at der er meget, han ikke forstår. Han forstår slet ikke Elises, doktorfruens form for kærlighed. Det viser sig jo, at hun er hemmeligt forlovet med doktoren. Og det viser sig nu, når man læser hendes breve, at for hende er den store, sande kærlighed altid hemmelig. Hun var jo altså også hemmeligt forlovet med doktoren. Og hun er hemmelig kæreste med majoren og har været det i lang tid. Hun er trofast i denne her illegitime kærlighed. Hun er ikke sådan en, der flyver fra den ene til den anden. Hun har holdt ved igennem mange år, og hun har skænket ham det barn, som han ønskede sig, at man ikke kunne få med sin kone. Så det er slet ikke nogen letsindig kærlighed. Men den er specielt, fordi den altså trives i det hemmelige. Og når hun i sin tid gav et klem i præstens hånd, så har det jo været for yderligere at demonstrere, at hun var en fri kvinde, netop for at lægge slør henover, at hun faktisk var hemmeligt forlovet. Da hun så først bliver gift, så mister kærligheden glansen, fordi nu er den åbenbar, nu er den ikke hemmelig længere, og hun kan altså åbenbart kun føle kærlighed i hemmelighed. Og derfor tager hun en elsker. Præsten forstår jo så heller ikke doktoren. Han forstår ikke, at det ikke bare er ulykkelig kærlighed, der driver doktoren til selvmord, men det er den erkendelse af, at hele hans liv og hans lykke har været bygget på en løgn, at hun elskede ham lige til de blev gift, og det ikke var hemmeligt længere, så kunne hun ikke elske. Og dermed er hele grundlaget for hans liv og hans lykke trukket væk under fødderne på ham. Og derfor må han lægge den største afstand til konen, og det er det, han kun kan gøre ved at tage livet af sig. Den her figur, den upålidelige fortæller, har Blikker dyrket flere andre steder også. Og ikke altid med den tragiske vinkel som her, nogle gange med den komiske, at det er en fortæller, der er så indbilsk, så han er sikker på, at han har bedåret den yndigste pige på ballet, og derfor kan han slet ikke forstå, at hun danser meget mere med hans ven end med ham, og han kommer aldrig til at forstå det. Da han efter mange, mange år vender tilbage til landsbyen, og hans gamle ven er blevet gift med den her smukke pige fra ballet, så ser han et dybt ulykkeligt ægteskab. To mennesker, der er blevet ældede før tid, og som lever i usel trumrum. Og det forstår han heller ikke. Han forstår ingenting, men vi læserne forstår det bag om ryggen på ham. Og han er en nar. Det forstår vi. Det forstår han aldrig selv. Det er den novelle, der hedder Ak, hvor forandret. Og det er jo en titel, som kunne stå som overskrift på mange af de noveller af Blicher, som virkelig er gode. De handler, som jeg har været inde på før, i høj grad om tiden. Tiden, der forandrer alt. Nu har jeg altså læst en del af Steen Steensen Blicher, og jeg er flere gange blevet ved, selvom jeg havde antydet, at nu var det slut med det, men så blev jeg så begejstret, så jeg måtte lige læse en til. Men nu lover jeg, at det her var den sidste. Der er, som I kan forstå, mange andre. Men find dem selv og læs videre. Som sagt, er de ikke alle sammen lige gode. Men selv de mindre lødige kan nu alligevel være underholdende. Og når først man ligesom har fået blik for, hvad det er, Blicher kan, så kan også de mindre vellykkede være med til at skabe et helhedsbillede, som er interessant. I næste uge vil jeg gå i gang med noget helt andet. Jeg vil gå lidt længere frem i tiden, men ikke meget. Men jeg vil springe fra Danmark til Frankrig. Om ikke så længe udkommer en helt ny oversættelse af Victor Hugos store roman, De Elendige. Faktisk den første fuldstændige oversættelse til dansk. Alle de tidligere, der er temmelig mange, har været mere eller mindre forkortet og redigeret. En praksis, som forlag og oversætter ikke undså sig for i gamle dage. Så Hans Peter Lund har for første gang fordansket Rup og Stub af Victor Hugo's store roman, som mange af jer sikkert kender i filmatiseret eller tv-serialiseret form. Selv husker jeg da en tv-serie med Gérard Depardieu som hovedperson. Og det er en fantastisk roman, som ligesom sammenfatter Frankrigs historie fra revolutionen og Napoleon og op til midten af 1800-tallet. Det er naturligvis ikke en roman, som jeg kan læse op for jer i sin helhed, men jeg kan dykke ned og give jer nogle appetitvækkende citater, passager, eksempler. Og jeg har også en plan om, at jeg vil opsøge oversætteren og få ham til at fortælle lidt om værket. Jeg har hørt ham fortælle om det inde i Politikens boghal på Rådhuspladsen for nylig, hvor jeg læste et par citater op, og Hans Peter Lund fortalte om bogen. Og jeg synes næsten, at han skal gentage lidt af det, for jer lyttere, som ikke var til stede. Så det er, hvad jeg kan byde på i de kommende uger. Der er stadig både tobak i cigaren og lidt i glasset. Og vi har også lidt tid tilbage. Så jeg tænkte, hvorfor ikke lige tage et digt af Blikker. Det har jeg jo gjort før. Det er faktisk sådan, at i Blikkers store værk Trækfuglene, som jeg har citeret fra før, der er der også et digt, som digtsamlingen Trækfuglene udkom i 1838, altså 10 år efter, at Blikker skrev Sild i opvågen, og er jo en samling fugleportrætter med det berømte præludium, som jeg har læst tidligere, sig nærmere tiden, da jeg må væk, og en ouverture, som er den kendte sang, det er vidt herude, kønnet Misse slår sin knude, og så kommer ellers en række fugle, jejlen og lærken, og siskenen og hornuglen, og viben og stæren, og storken og glenten, snippen og silkehalen, solsorten og droslen, skovduen og falken, rørdrummen, brushanen, rylen, horsegummen, musvågen, stilissen, irisken, svalen, vagtlen, hejeren, ternen, gøen, lyngspurven, nattergalen og svanen. Og rylen er altså tegnet som et portræt af en husmor. Og jeg tror ikke, at professor Hans Brix i sin tid tog fejl, da han tolkede det digt som et kærligt portræt af fru Ernestine Blikker. Det er jo rylen, som hisset kommer. Hun bliver dog over hos os i sommer. Godmorgen, i mosen, på engen, ved vejlen. Værsgo, tag til takke hos viben og jejlen. Jeg lider din stændige husmoder syslen. Hvor vel under idelig syldren og myslen. Jeg ved, det er ikke så ille ment. Du vær huset forsynet og pænt. Den mand og de børn vil ej orden holde. Det kan der jo også lidt ærgelse vold. Jeg kommer dog virkelig flere i hu, der jævnt hen knorre og knærke som du. Men skønt de også skinne en smule, og som det kan træffes imellem surmule, de har forinden et kærligt sind, for uden et smigrende smil på kind, et kælent ord og et favnetag ømt. Nu herregud, hvad vel der forsømt? I hele naturen er hårdt som blødt, jo blandet som livet med surt og sødt. Er begge dog skæbnen ret ligelig måler, og den I kun nyder, som også tåler. Ægtemandens erkendelse af, at ja, vi har jo alle vores fejl, og jeg kan sikkert også være svær at holde ud. Og livet er jo en blanding af surt og sødt, og hvis ikke man ved det, og kan tilgive hinanden, så får man ikke meget ud af det. Man må tåle for at nyde. Ja. Ikke mere om Blikker. I næste uge skal det handle om Victor Hugo. Jeg håber, I stadig hænger på. Jeg ved, jeg er i hård konkurrence med Ole Bornedal og 1864. Men Farvecigarer kan jo høres altid på alle tider af døgnet ved at stille ind på Radio 24/7's hjemmeside, så I er ikke pisket til at høre det søndag aften klokken lidt over 8. Men hvis I gør, så er I mere end velkomne. Skål, vil jeg sige. Og fortsat god aften.
Når Danmark går i seng, vågner nattevagten på Radio 24/7.
Jeg burde hedde Grimsen.
Altså, ved du, jeg er skide ligeglad med, hvordan du ser ud.
Det ser du nu, indtil du står i sådan en undergrund, hvor der er sådan en tromme, der siger... Dum, dum, dum,
dum, dum, dum, dum. Jeg er ikke bange for dig. Dum, 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 dum. Det gider jeg ikke at høre på mere.
Prøv lige, jeg er ikke ude på noget for ladet. Jeg ser bare. Jeg kommer fra humor, og mange gange så går det galt.
Det kan godt lide jeres program.
Tak.
Og jeg har ikke noget mod dig.
Tak.
Jeg ringer ind, fordi jeg er pissegal på den måde, du har kørt det i dag.
Hør samtaler fra et mørklagt Danmark, som ikke tåler dagens lys.
Er jeg dum? Ja, 100%, og jeg åbner det. Hvis du beder mig om at lukke røven, så gør jeg det 100%.
Nattevagten. Hver nat, når klokken slår 12. Her på Radio 24/7.
Du afbryder konstant.
Hvad skal jeg så gøre?
Lad folk tale.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.